Përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju do të jem unë Berjan Mustafa, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Bordi Ekzekutiv i UNESCO-s vendos sot sa do të fus në rendite propozimin për pranimin e Kosovës në antarësinë e saj. Ministri Çollaku i bindur se më 2016 do të ketë liberalizim të vizave. Obama akuzon Putinin për leadership të dobët. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bordi Ekzekutiv i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO do të vendosë sot në Paris sa do të futë në renditje propozimin e rekomandimit për pranimin e Kosovës në antarësinë e kësaj organizate. Në rast se çështja e Kosovës sot futet në rend të ditës, për të mund të bisedohet dhe votohet rreth datës 20 tetor para përfundimit të sesionit të Bordit Ekzekutiv. Bordi Ekzekutiv i UNESCO-s ka 58 antar, prej të cilëve 32 e kanë njohur Kosovën, ndërkohë që 10 prej tyre tashmë e kanë mbështetur kërkesën e Shqipërisë për pranimin e Kosovës në UNESCO. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se homologu i tij Rus Vladimir Putin është duke treguar leadership të dobët duke mbështetur qeverinë në Damask. Obama ka thënë se Zoti Putin është duke i dërguar trupat e tij, ushtrinë e tij, vetëm për të mbajtur mezi aleatin e tij, presidentin Bashar al-Assad. Fakti që e ka bërë këtë nuk është ndonjë indikator i forcës, ka thënë Obama për mediat amerikane. Trupat e qeverisë së Sirisë kanë shënuar përparim të dukshëm në marrjen nën kontroll të disa territoreve. Lajmi është konfirmuar nga qeveria në Damask dhe grupet rebele. Këto përparime vijnë pas fushatës ajrore ruse, e cila ka filluar pa paralajmërim më 30 shtator. Një pjesë e territoreve në provincën Idlib dhe Hama janë tashmë nën kontrollin e qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Ish gjykatës dhe avokat anglez kanë kritikuar qeverinë në Londër për përgjigjet të ngadalët dhe të ngushtë siç e kanë cilësuar ata rreth krizës së migrantëve, raporton BBC. Ata kanë deklaruar se pranimi i 20.000 migrantëve për 5 vitet e ardhshme nuk është i mjaftueshëm, ndërkohë qeveria angleze ka deklaruar se përveç pranimit të 20.000 migrantëve, ka dërguar 1 miliard funta ndihma në Siri dhe ka ndihmuar edhe me 100 milion funta organizatat humanitare për migrantët e zhvendosur. Me qindra protestues kanë bllokuar rrugën kryesore në kryeqytetin e Moldavisë duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë. Protestuesit kanë parkuar veturat e tyre në sheshin kryesor gjatë mëngjesit të sotëm. Më shumë se 400 njerëz të thirrur nga lideri pro-rus Renato Usati kanë protestuar për 2 orë. Forcat ajrore të Turqisë kanë filluar sulmet ajrore ndaj Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit në Turqi dhe Irak. Ushtria turke ka deklaruar se janë shkatruar disa pozita të militantëve në qytetet Metina dhe Zap në veri të Irakut. Më 10 tetor janë sulmuar disa caqe të PPK-s në provincën Diyarbakir. 10 persona janë raportuar se janë vrarë gjatë sulmeve. Ndërkohë më 10 tetor nga 2 sulme të ndara në Ankara janë vrarë 95 persona. Forcat e sigurisë kanë thënë se dyshojnë se pas sulmeve qëndrojnë militantë të grupit Shteti Islamik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i Integrimit Evropian të Kosovës Bekim Çollaku në një intervistë për Radio Evropa e Lirë është shprehur se marrëveshja e stabilizimit asociimit shumë shpejt do të aprovohet nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian. Ai ka shprehur bindjen se qytetarët e Kosovës vitin tjetër do të lëvizin lirshëm në zonën e Schengenit. Ndjekim intervistën me ministrin Çollaku. Zoti ministër, është paralajmëruar mundësia e nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. A mund ta konfirmoni një njoftim të tillë?
Unë jam maksimum kam se procedurat e ndërmjetshme brenda Bashkimit Evropian tashmë pothuaj janë shtyrur dhe janë krijuar të gjitha kushtet që një marrëveshje e tillë të aprovohet shumë shpejt nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian. Kështu që ne jemi në pikë të ekspozimit të mjekut të Kosovës. Dhe në momentin që do të ndodhë një gjë e tillë, atëherë edhe ne do të fillojmë procedurat tona të ndonjshme për procedurën të më të qeshur të kësaj marrëveshje, duke miratuar atë me qeveri dhe pastaj duke kaluar për ratifikimin në kuvendin e Republikës së Kosovës.
Në raport me procesin e liberalizimit të vizave, ju keni shprehur bindjen se qytetarët e Kosovës do të qarkullojnë lirshëm në zonën e Shengenit që nga viti ardhshëm. Por gjykuar nga zhvillimet aktuale në Kosovë, sa mendoni se një gjë e tillë është reale?
Zhvillimet aktuale në çështje referohen në zhvillimet që po ndodhin në kuvendin e kujdesit të Kosovës, nuk mund ta rrezikojnë procesin për liberalizimin e vizave, sepse kjo është një proces kritikisht ndarë dhe është i karakterit teknik. Teknik, ne i kemi përmbushur kriteret e parapara në URFIS dhe në të drejtë presim nga Komisioni Evropian që të jetë rekomendimin pozitiv për liberalizim të vizave. Unë kam thënë që qytetarët e Kosovës do të vizin vizhëm dhe pa viza në zonën Shengen të atë vitë të ashëm, sepse ne kemi përmbushur gjitha kriteret e kërkuara në URFIS dhe nuk ekziston asë një lojtë pengese politike apo teknike që një gjë e tillë të mos i mundësohet Kosovës dhe qytetarëve e saj.
Këtë muaj me gjithashtu pritet të dalë edhe raporti i progresit i Komisionit Evropian. Çfarë pritni konkretisht në këtë drejtim?
Raporti i vjetor i Kosovës pritet të përmbajë një pasqyrë të qartë të të gjitha të arritura në aspektin e reformat që janë ndërmarrë në Kosovë gjatë këtij viti dhe normalisht në këtë aspekt në vetvete do të përmbajë sukseset pa, një po dhe të adresojë në mjërë të veçantë edhe sfidat në ngecet dhe normalisht, si gjithmonë, dhe tjetë edhe rekomendimet për kaci se si Kosova duhet të jetë në tuqe në ndërmarin në reforma të cilat shpjen brejt për rahimit dhe integrimit në bashkimin Evropian. Pra presim që raportit tjetë real, ta pashkrua gjendin ashtu si qështë, pra gjendin faktike, flasë për progresin e titur, të adresojë në ngecet në fushët e saktura, të japë rekomandimet për kaqe.
Me gjitha të ministër, sfidat në sundimin e ligjit dhe luftën kundër korupcionit janë vetëm, mbase disa çështje për cilat shumë faktor pajtohen se nuk kam pësuar shumë ndryshime.
Kjo që thonë një është e vërtet, një po nuk mund të them dhe nuk pajtohen me faktin që nuk është bërë një progres i madh dhe në këtë fush. Prokuroria e shtetit dhe gjykatat kanë shmuar se kanë vullnet dhe gëgjim për të belofasuar në rastet të mjeshme, të të marru mbi vete obligimet që ju të akton bazuar në ligjet e Kosovës. Unë jam i sigur që në të armë në afët do të ketë vetrime dhe më konkrete, si dhe mësë në luft këndër krim të organizu dhe korupcionit, dhe jam i sigur që Kosovë do të ditë të dëshmojë se ka të në evropiane, do di të dëshmoj që do të ndërtoj institucionet të fuqishme praktike edhe në fushën e sëmbime të rendit të ligjit, dhe do di të dëshmoj që jeni të gatshëm të trecët për para.
Ndoqëm intervistën me Ministrin e Integrimit Evropian të Kosovës, Bekim Çolaku. Për shkak të mos efikasitetit të gjykatave në Kosovë, disa biznese për zgjidhjen e konteksteve komerciale u drejtojnë qendrave të arbitrajit të cilat funksionojnë në kuadrë të odave ekonomike të Kosovës. Vendimet e këtyre qendrave thuhet se janë të barabarta me akt gjykimin e gjykatave. Kronik e Luljeta Kresniqit.
Dy qendrat e arbitrajit në Kosovë, subjekteve private, po ju ofrojnë në zgjidhjen e konteksteve biznesore shumë shpejt se në gjykatën ekonomike në Prishtinë apo në gjykata tjera kompetente, thonë përfaqësues të këtyre qendrave. Ata tregojnë se që nga viti 2011, kur kanë filluar së funksionuari këto qendra e deri më tani, kanë arritur të bëjnë në zgjidhjen e disa konteksteve ekonomike ndërmjet bizneseve. Vegim Kraja, sekretari qendrës për zgjidhjen alternative të kontesteve ekonomike në odën ekonomike të Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se ka një rritje të interesit të bizneseve që zgjidhjen e kontesteve biznesore ta bëjnë përmes arbitrajit.
Sa i përket aspektit kohor është shumë ma efikase, krasuar me gjykatën, ku në gjykatën ekonomike një kontest ekonomik me disë subjekteve juridike dhe bizneseve mundët me zgjatë deri në 3-4 vjetë dy shkallëshmëri, ndërsa arbitrajë jonë në rastë të cilat i ka zgjedhur për një periud kohore prej 6 mujve deri në 1 vjetë.
Kraja ka treguar se biznesit ju ofrohet një titull përmbarimor shumë shpejt nga arbitrajë se sa nga gjykatat. Ai sqaron se në bazë të ligjit për përmbarim, vendimi i arbitrajit është i barabart me akt gjykimin e gjykatës.
Para kësaj qendri jam paraqitur 7 raste prej vitit 2011, mesatarja për bjen 2 raste në vjetë, prej lëmeve të ndryshme të drejtës ekonomike, kryesisht konteste shitblerjeve dhe kënteste nga kontratat e ndërtimit, ligji ndërtimit, prokurimi publik e kështu me radhë.
Edhe drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tregon se rastet të cilat paraqiten në qendrën e arbitrazhit zgjidhen në mënyrë shumë më efikase sesa në gjykatat e Kosovës.
Besoj që në rastin e Republikës Kosovës, nëse kemi parasysh mos efikasitetin e gjykatave, atëherë arbitrazhi po që ka qenë një metodë e drejtë dhe për zgjidhjen e kontesteve të natyrës komerciale.
Zeka ka thënë se vazhdimisht kanë diskutuar me bizneset për përparësitë që i ofron arbitrazhi dhe përfshirjen e klauzulave të arbitrazhit nëpër marrëveshjet apo në kontratat komerciale të bizneseve. Ai ka treguar se ka pasur raste edhe të kompanive ndërkombëtare, të cilat janë paraqitur në qendrën e arbitrazhit për të zgjidhur një kontest biznesor që kanë pasur me kompanitë në Kosovë.
Padit ndaj bizneseve të cilat kanë kaluar në përqendrën tonë të arbitrazhit në vitin e fundit kanë qenë kryesisht të natyrës pagesave të vonuara ose edhe mos respektiv të kushteve të caktuara të cilat janë paraqitur në marrëveshjet e biznesit midis bizneseve të caktuara.
Kosova është kritikuar në raportet e ndryshme ndërkombëtare për mos efikasitet të gjykatave. Në ato raporte ishte theksuar se zgjidhja e një kontesti tregtar mes bizneseve në vlerë prej 3000 eurosh në gjykatën ekonomike të Prishtinës zgjat 420 ditë, gjë që ishte konsideruar kohë e gjatë. Po ashtu ishte konstatuar se në Kosovë ekzistojnë konteste të shumta ndërmjet bizneseve dhe se ato biznese shpesh nuk ju drejtohen gjykatave për shkak të procedurave të stërgjatura dhe kostos së lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk ka rezerva të barnave esenciale të cilat do të përdoreshin në rast të luftës, të rrezikut të drejtë për drejtë nga lufta apo të fatkeqësive të rënda natyrore, por zyrtarët qeveritar thonë se janë duke punuar në kompletimin e një liste me barna për raste të tilla. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Republika e Kosovës që nga viti 2013 ka filluar me grumbullimin e rezervave shtetërore të mallrave si produkte esenciale ushqimore, agroushqimore dhe produkte të derivateve të naftës, thonë zyrtar qeveritar. Ndonë se në këtë plan strategjik parashihet edhe lista me varna esenciale, një gjë e tillë mungon. Shaban Halimi, drejtori Departamentit të Rezervave Shtetërore të Mallrave, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, jep ulësi të tjera.
Këtë vit planifikohet që të bëjmë programin në vjetor 2016-2018, ku duhet të fusim edhe listën esenciale të banave dhe materialit shpenzues, nëse kemi dëmtime e tjera. Pra dhe kjo është sipas ligjit për rezervat shtetërore. Një dhe dyta për shembull planifikojmë që në vitin e ardhshëm do thotë të fusim edhe listën esenciale të banave dhe materialit shpenzues.
Bekim Fusha nga Departamenti i Farmacisë në Ministrinë e Shëndetësisë thotë se ende nuk është përpiluar lista e nevojshme që parashihet në planin strategjik për rezerva shtetërore, derisa shton se së shpejti kjo listë do të përfundohet.
Për nevojat e rezervave shtetërore të mallrave është i themelum grupi punus, i cili është grup ndërministror. Hapat që janë ndërmarrë në lidhje me hartimin e kësaj liste janë është kërkuar mendimin e specialistëve nga Klinika Emergjente e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, sikur institucioni relevant i cili ka të bëjë me emergjencat.
Ndërkaq udhëheqësi i Klinikës Emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Bastri Lenjani, ka thënë se tashmë është hartuar pako emergjente dhe Komisioni Mjekësor ka arritur të përcaktojë objektivat e barnave dhe mjeteve tjera përcjellëse që do të shërbejnë në menaxhimin e situatave emergjente, derisa shton se kjo listë do të dorëzohet së shpejti.
Menaxhimenti i klinikës emergjente ka përpiluar në përgjithësi draftin kryesor të pakos emergjente. Pakoja emergjente e cila përfshin materialin shpenzues, banave dhe pajisje tjetra mbështetëse për 10.000 banor në kohë zgjatje, dhe më thonë për 3 muaj.
Sidoqoftë, ekspertë të kësaj fushe konsiderojnë se sasia e rezervave shtetërore në përgjithësi është e vogël. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim sërish në orën 16:00.